Commence par psalm. Here, dankie dat u vanoggend 'n videogreep gebruik, Here, om ons te help verstaan, Here, wat liefde en versoening is. Wat menswaardigheid is, Here. Vir 'n wyle in ons geskiedenis, Here, in die Eerste Wêreldoorlog, kom die Duitsers en die Britte, Here, en hulle vier kersies saam. Here, dankie dat ons vanoggend hier kan staan en dat ons iets van u liefde kan ervaar, Here. Dankie vir hierdie storie van liefde, van hoop en van versoening, Here. Gebruik u teks ook vanoggend, Here, om som net ons hart en ons siel en ons denke vol te kom maak van u liefde in die lewe, Here. Breek die woord vir ons oop, sodat ons sal ontvang dit wat u vir ons wil gee, Here. Amen. Dit bly 'n merkwaardige videogreep. Ek weet nie hoeveel van julle hom al gesien het nie, maar elke keer as ek dit sien, dan raak ek eintlik net diep emosioneel om te dink dat mense in 'n tyd van konflik, 'n tyd van haat, 'n oomblik kon kry waar hulle vir mekaar kon lief wees. 'n Spesiale oomblik. Dit is gebaseer op 'n ware verhaal daai. Dit het regtig gebeur in die Eerste Wêreldoorlog. Het die Britte en die Duitsers mekaar ontmoet op 'n plek van stilte, 'n plek van liefde en 'n plek van vrede. En volgens die teksvers wil eintlik dit maar net vir ons kom sê. Presies dit wat die videogreep kom doen het, is wil vir ons net iets kom herinner van hierdie versoenende aksie van Kersfees. God wat mens geword het en homself kom vereenselwig het met ons en homself kom versoen het met ons. Dit is so 'n mooi gedagte. So vanoggend se teksvers kom uit Efesiërs 2 van vers 11 tot 22. Dit is 'n langerige gedeelte. Ek gaan so hier en daar 'n paar verse net spring en maar ek sal vir julle net sê waar ek volgende gaan lees. So vers 11, daarom onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenis genoem word, deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was naby gekom deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in settinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak die twee in homself tot een nuwe mens kon skep. Vers 16, en albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. Dan gaan ek net gou aan tot vanaf vers 19. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Gebou op die fondament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self hoeksteen is. In wie die hele gebou goed saamgevoeg vereis tot 'n heilige tempel in die Here. In wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Ons lees tot sover. Dit is 'n baie interessante teksvers. Ietsie wat vooraf, as jy die hele Efesiërs vooraf gaan lees, dan sal jy verstaan dat daar soof hierdie twee pole is wat eintlik soof 'n bietjie teen mekaar werk. Aan die een kant het jy die Jode, aan die ander kant het jy die nie-Jode. En hoe hierdie hele gebeurtenis van Christus se geboorte eintlik maar net die twee partye kom versoen het met mekaar. Want daar's nie nou meer net 'n Joodse wet nie, daar's nie ook nou net heidene nie. Daar's nou net kinders van God. Mense wat met mekaar versoen is deur die geboorte van Jesus Christus. Dit is so 'n ongelooflike mooi gedagte. Maar voordat ek 'n bietjie verder oor die teks gaan uitbrei, wil ek net so een of twee gedagtes net met julle deel. Sommige persoonlike, diep persoonlike ervarings wat ek die laaste 3-4 weke in my lewe mee besig was. Ek het so 2 weke terug, bietjie meer as 2 weke terug, so 3 weke terug, op die 5de Desember, het ek 'n baie koue oggend in my lewe ervaar. 'N Baie koue oggend. Fisies was dit so minus 4 grade gewees. Die oggend, ek het 5 laag klere aangehad en nog steeds het ek koud gekry. Ek kan onthou hoe ek op Boegenwald rondgeloop het. Boegenwald is een van die konsentrasiekampe in die Tweede Wêreldoorlog. Hoe ek daar rondgeloop het en hoe hierdie koue my totaal en al vernietig het. Fisies, ek het koud gekry. Ek kan onthou op 'n stadium het ek my neus so gedruk en toe wou my neus nie los nie. Ek het gevoel asof my neus so aan mekaar gevries was. So koud het ek gekry. En wat vir my interessant was van Boegenwald is dat daar was absolute stilte in hierdie konsentrasiekamp. Nêrens het ek 'n persoon hoor lag, hoor praat nie. Ek het nie eens 'n voeltjie gehoor sing nie. Dit was absolute koue stilte in daai konsentrasiekamp. Baie sterk metafoor in baie mense se lewens vandag. Koue, koue, koue liefde. Emosioneel het ek ook baie koue in my lewe ervaar. Hoekom? Ek het myself in die middel van Boegenwald gevind. 'N Konsentrasiekamp waar etlike honderde duisende mense verbrand was, bloot net omdat hulle anderste was. Hulle het anderste gelyk, en hulle was in 'n krematorium gegooi, bloot net oor hulle anders was. Ek kan onthou hoe ek op 'n plek gestaan het in Boegenwald en 'n plek van seer kry en haat, 'n plek waar dit so stil is dat jy hoor nog die stemme van mense wat huil. En vir die eerste keer in my lewe kry ek myself op 'n plek waar ek gehoop het ek nooit hierdie vraag sal vra nie en vra ek vir myself maar Here, hoe kan ek ooit aan jou glo? As dit is wat mense aan mekaar doen. Hoe kan 'n mens ooit in God glo as dit die werklikheid is van menswaardigheid? Die werklikheid is van mens, menslikheid, van liefde. As dit liefde is, dien ek dan hierdie God van liefde? Bestaan hierdie God van liefde dan? En vir 'n wyle kry ek myself waar ek 'n baie moeilike vraag vra, maar geen antwoorde kry nie. Absolute stilte. Net ek en my koue stilte in die middel van Boegenwald. Maar een beeld het my verskriklik baie getref in Boegenwald, en dit is hierdie foto wat ek geneem het, is dat reg om Boegenwald is daar hierdie sementpilare wat elektriese heining omgehaad het, wat eindelijk 'n skeiding was tussen onrein en rein. Want dit is eintlik maar waaroor die hele Tweede Wêreldoorlog ding gegaan het. Dit gaan oor hierdie die perfekte mens, hierdie rein wese teenoor hierdie onrein mens wat hippies, gypsies, Jode en al hierdie ander mense ingesluit het. So aan die een kant is daar 'n draad wat mense skei tussen mekaar. Baie soos hierdie teksvers vergelyk van Jode teenoor nie Jode. En as jy kyk in die res van die wêreld, as jy kyk na Afrika, as jy kyk na Israel, as jy kyk na Europa, na Amerika, na Korea, na alle lande in die wêreld, kan jy nie anders as om te dink aan die hoë drade wat mense tussen mekaar span nie. Fisies en emosioneel, hierdie drade wat ons die heeltyd om mekaar span nie, die hoë mure wat Jood en heiden van mekaar skei nie. En as ek hierna kyk, dan wonder ek, wat is die anderste tipe boodskap wat ons dan hierdie Kersfees van mekaar moet deel? Ek bedoel, as jy die nuus aansit op Al Jazeera, en jy luister na wat alles aangaan met Amerika, met Israel, met Palestina, met Korea, dan kan 'n mens nie anders as om vir mekaar te vra nie, maar wat is hierdie anderste boodskap wat ons dan vir mekaar moet sê? Wat moet ons dan nou hoor vanoggend? Of is ons nou weer op die plek waar ons net bloot 'n liewe Jesus boodskap gaan hoor en ons is fyn daarmee, ons gaan eet, Kersfees is verby en ons gaan aan met ons jaar? Of gaan ons vir onsself op 'n wyle kry waar ons gaan stil word en dink oor hoekom het Christus aarde toe gekom? Hoekom is hy gebore? Juis om mense te versoen met mekaar. Om mense na mekaar toe te bring. nie weg te stoot nie. En dit is die vraag, is, daag hierdie tekst ons nie vanoggend uit om anders te dink oor Kersfees nie? Daag hierdie tekst ons nie uit om anders te dink oor Jesus' geboorte en sy lewe op aarde nie? Ek weet nie, ek wil baie graag 'n ander perspektief op die tafel sit, maar ek huiwer soms om te dink dat, kan dit 'n verskil maak? Om ander perspektiewe op die tafel te sit. Is dit nie net nog 'n perspektief nie? Is dit nie nog net 'n woord, 'n gedagte wat ons op die, in die kerk gebruik, versoening, liefde, hoop, geloof nie? Of is dit dalk 'n ander perspektief vir oggend, waar ons mekaar in die oë moet kyk en sê, hoorie, maar Kersfees het 'n baie diep, diep, diep boodskap van versoening, van menswaardigheid. Hoekom moet ons hierna luister, want Jesus' geboorte kom breek mure af wat mense skei tussen mekaar. Dit is wat Jesus' geboorte kom doen het. Ons lees hiervan in vers 14 en 15 in Efesiërs en hoe die skrywer van Efesiërs ons hieraan herinner aan al die mure wat Jesus kom afbreek het. Al die mure wat hy letterlik kom platvee het. As jy gaan kyk na die sentrale tema van alles wat Jesus gedoen het op aarde, sy hele bediening was om mure af te breek, was om mense te versoen met mekaar. Ons kan teruggaan, ons kan gaan kyk na Jesus' geboorte in die stal, totale armoede. Jesus het waarskynlik nie soos 'n babapoeier in medikliniek geruik nie, hy het waarskynlik so strooi en weesmis geruik daai oggend. Totale armoede, teenoor hierdie tollenaars, hierdie ryk mense met wie Jesus die heeltyd gepraat het, hierdie hele versoening van ryk en arm, dan gaan ons aan hierdie hele ding van onrein teenoor rein. Al die mense aan wie Jesus geraak het in sy lewe op aarde was onrein geklassifiseer in die Bybelse tyd. En al wat Jesus gedoen het, is hy het hierdie onrein mense met hierdie rein mense versoen. As ons dink aan die verlamde mense, as ons dink aan al die Samaritaanse vrouens met wie Jesus gepraat het, en so kan ons aangaan. Ons kan gaan kyk bloot net aan die feit dat Jesus kinders en vrouens met hulle mans versoen het. Want vrouens, soos ons allemaal weet, was laer as die stof waarop Jesus geloop het in daai tyd. Kinders het geen waarde gehad nie. Maar al wat Jesus kom doen het, is hy het hierdie kinders en vrouens kom versoen met met hulle vaders. En so kan ons aangaan, en ons kan kyk na die Samaritaanse vrou, die vrou by die put, en hoe Jesus haar versoen het met hom. Bloot die feit dat Jesus met haar gepraat het, was 'n versoenende gedagte. Dink net gou daaraan. Kan jy met jou vrou praat, wat 'n man is? Ons ken dit nie. Ons weet nie wat beteken dit as vrouens onderdruk word in totale onderdrukking. En so kan ek aangaan. Jesus' geboorte en lewe op aarde kom bevestig menswaardigheid vir ons. Dit kom vestig dit, en dat Jesus deur ander mense as waardig te ag, hulle wil versoen met ander mense. Luister net gedaan, deur Jesus' menswaardigheid wat hy gewys het aan ander mense, kom versoen hy mense aan mekaar, en kom versoen hy hulle aan hom. En dit is baie interessant, as jy gaan kyk na die tekst, weer eens om terug te kom na die Jode en die nie-Jode, en as jy die kommentaar gaan lees, is baie interessant om te sien dat die mure wat die Jode gebou het rondom hulle self, hierdie draadheinings, was hulle eie wette gewees. Hulle eie wette het verhoed dat hulle nie kan versoen met ander mense. Nie hulle eie gedagtes, hulle eie persepsie van liefde. Dis daai liefde plus ding. So elke keer sit ek maar net ietsie by, dit raak net nog 'n wet. Baie soos ons ook vandag. En so kan ons aangaan, as jy in die strate van Suid-Afrika ry in woonbuurte, veral bo in die rand, ek kan verstaan, dit gaan oor veiligheid en alles, maar alles raak hoër en meer sekuriteit. Wat outomatiese metafoor in ons eie harte raak, van ons bou eintlik maar net mure om onsself. Ons bou mure om onsself. Ek kan onthou hoe ons in Europa gestap het, ek het, daar was 4 vriende saam met my, en een was in Nigeria gewees, en ek kan onthou, ek wil, kom ons vat het gehad, Duitsland se context is, dit is post Tweede Wereldoorlog, ek wil, allemaal moet ons in liefde leef, in Duitsland, hulle ken ons nou die context, stap ons, ek in die Nigeria in die tweedehandse winkel, en ons wil baie graag vir hom ietsie gaan koop het, en ons is skaars in die winkel, kom maar een persoon na ons toe, die winkel eienares, en sy sê, maak asseblief julle sakke oop. Ek wil kyk of julle iets gesteel het. Hoekom? Want hy was 'n Nigeriër gewees. Ons eie wette bou mure in ons harte, en vorm persepsies oor mense, wat eintlik teenstrydig is van hierdie Kersboodskap. Hierdie boodskap van versoening. En dan die realiteit is dat die mense in die wêreld kan nie genees van enige iets as ons aanhou bly mure bou nie. Hoe meer mure ons bou, hoe minder versoening is daar. Ek wag nog vir die tyd dat Suid-Afrika op 'n plek gaan wees waar die NG kerke of die kerke net sulke hoë mure gaan hê met net sulke sekuriteitsheininge. Maar ons staan in die gebou en ons praat oor liefde en menswaardigheid en versoening. Maar dit is wat ons bou. Daar's baie kerke wat dit doen. Ons bou hoë mure want ons wil mense uithou. So ek verstaan dat hierdie gedagte van versoening dalk bietjie konfronterend is vir baie mense en vir myself ook. En ek verstaan dat dit 'n komplekse tema is, 'n komplekse begrip wat ons nie net in 30 minute se boodskap kan saamvat en oor praat nie. Maar die teks kom daag ons dalk vanoggend uit om anders te dink oor Kersfees en hoe ons die mure in ons harte kan afbreek. Hoe kan ons versoen met ander mense? Of dit nou 'n familielid is, of dit nou iets enige iets is in jou lewe. Is hoe kan ons dit doen? Ek kan onthou ek in Duitsland geloop het en hierdie gedagte my die hele tyd gekonfronteer het. Toe dink ek aan Ronald Reagan wat aan Mikhail Gorbachev sê, "Please Mr. President, tear down this wall." Baie bekende woorde in baie mense se huise in Duitsland. "Please Mr. President, tear down this wall." Want die realiteit is, hoekom moet ons dit hoor vanoggend? Want Jesus se geboorte sê, almal is lede van God se huisgesin. Almal is lede van God se huisgesin. Ons lees dit in vers 18, waar die skrywer vir ons kom herinner hieraan, dat almal is lede van God se huisgesin. Dit is die vredesboodskap wat ons mekaar aan moet herinner die hele tyd. Is dat almal is deel van God se huisgesin. Maak nie saak wie jy is nie. Die hele gedagte van versoening lê nie net by die versoening tussen mense nie. En dit is wat ons baie keer nie verstaan nie. Maar dit lê op 'n groter vlak ook. God se hart is die versoening van sy mense met hom. Dis God se hart. Dit is hoekom Jesus gebore is. Sodat hy mens kon word en bloot omdat hy kon versoen word met die mense rondom hom. Maar die realiteit is, verstaan ons dit? Ek wil verstaan ek dit. Want versoening is sodoende om te verstaan dat almal lede is van God se huisgesin. Dit beteken dat alle mense met menswaardigheid hanteer moet word. Want die hoeksteen van menswaardigheid is Jesus Christus. Ons lees dit in die teks vanoggend. Die hoeksteen van menswaardigheid is Jesus Christus. En hoe ek het vir myself probeer uitmaak het, is dat ons moet verstaan dat versoening is om vir Jesus toe te laat om homself met ander te versoen. So die manier hoe ons lief het, versoen Jesus met ander mense. Die manier hoe Jesus die onrein mense hanteer het, het hom versoen met hulle. Ek kan onthou, ek was, toe ek in Europa was, ek het aanvanklik gedink dat ons hierdie verskriklike groot teologiese konferensies gaan bywoon, maar op die einde van die dag was ons die enigste vier teoloë Christene tussen 'n magdom ander mense. Die mense met wie ek 9 uit 10 kere moes praat was of agnosties of ateïs of 'n moslim. Nou as ek versoening reg verstaan en as ek menswaardigheid reg verstaan, dan verstaan ek die volgende gesegde van Francis van Assisi wat gesê het dat when preaching, if necessary, use words. Nou ons kan in my gesprekke met al hierdie mense kon ek een ding gedoen het. Is ek kon die heel tyd net Jesus gepraat het en ek kon Jesus op hulle afgegooi het. Maar is dit versoenend? Is dit menswaardig? Want vir die eerste keer julle vind ek myself in 'n konteks waar ek nie kan terugval op my eie godsdienst nie. Ek kan nie terugval op hierdie Jesus wat ek so lief het nie. Ek kan nie eens Jesus se naam noem nie. En al taal wat ek kon praat vir 'n oomblik van 10 dae was menswaardigheid. Was liefde. Was omgee. Dis die enigste taal wat God vir my gegee het om te praat. En vir die eerste keer kry ek myself op so 'n plek dat ek vir die Here moes gaan sê, Here, ek weet nie meer wat om te doen nie. Want ek is so gemaklik met U. Ek is so gemaklik om U naam te noem. Ek is so gemaklik om van U te praat en oor U te praat. En nou sit U my in 'n konteks waar ek nie U naam mag noem nie. En dis die vraag wat ek vanoggend vir myself vra en ook vir julle is, dat is die taal wat ons nie dalk moet begin praat, een van menswaardigheid moet wees nie. Is dit nie dalk die taal wat ons hierdie Kersfees mekaar moet praat nie? Is dit nie ons narratief nie? Is dit nie ons boodskap van hoop nie? Want menswaardigheid bou nie mure nie. Dit breek mure. En dis versoening. En dit is dalk die anderste boodskap wat ons hierdie jaar met Kersfees mekaar moet sê. Dit is dalk die anderste boodskap wat ons hierdie jaar tydens Kersfees moet leef. Is menswaardigheid. Is hoe kan jy Jesus so leef, dat Jesus homself kan versoen met daai ander persoon? Hoe kan ons Jesus so leef, dat Jesus homself deur ons kan versoen met ander mense? Maar ons verstaan dit nie, julle. Ek verstaan dit nie. Ek sukkel ook daarmee. Ek wil die hele tyd, as ek iewers kom, wil ek altyd vir iemand bid. Ek wil altyd vir 'n petroljoggie bid, of ek wil altyd vir iemand wat agter 'n toonbank werk, wil ek bid. Ek wil altyd vir siekes gaan bid. Ek wil altyd net bid. Dis nie verkeerd nie. Maar daar's ander tale ook. Daar's 'n taal van, hoe gaan dit met jou? Wie is jy? Wat doen jy? Waar werk jy? Waar bly jy? Kan ek jou huis toe vat? Kan ek jou help? Dis 'n taal van menswaardigheid. Dis 'n taal van versoening. Ietsie wat groter is as ons. So versoening is nie om mure te bou nie. Versoening is om te verstaan dat almal welkom is in die teenwoordigheid van God. Almal is welkom in hierdie huis van die Here. Jesus se geboorte het vir ons dit kom moontlik maak. Juist dit. Is dat almal welkom is in die huis van die Here. Nou ons kan bysê, dis net so half 'n voetnota, is dat ek stem saam, daar's 'n klomp teksverse in die Bybel wat so half amper vereistes het van, as ons Johannes 3 vers 16 kyk, vir die wat glo, sal ewige lewe wees. So as 'n klomp teksverse wat so half bysit en sê, daar is ook 'n paar vereistes en 'n paar goed wat ons moet doen, maar die punt bly staan, julle, dit is 'n preek op 'n ander dag. Wat ek baie graag vanoggend net met julle wil deel, is dat ons dalk op grondvlak, voedselvlak, gaan moet beginne verstaan wat menswaardigheid is en wat versoening regtig is. Want die drade van Boegenwald het my kom uitdaag om anders te dink oor my geloof, oor Christus se geboorte, oor menswaardigheid, oor die lewe en oor my doel op aarde. En die realiteit is julle, wat ek net weer besef het, is as ons dink dit gaan regtig sleg in Suid-Afrika, maak ons 'n baie groot fout. 'N Bitter groot fout. Ek het 'n vriendin ontmoet wat 'n Palestyn is, en ek kies nie kant nou nie, ek skep net konteks. Sy het groot geword haar hele lewe lank, sy bly in Israel, dat sy mag nie aansoek doen vir 'n paspoort of 'n ID dokument nie, want sy is 'n Palestyn. Sy moes Jordanië toe gaan om aansoek te doen vir 'n paspoort, 'n ander land. En my vraag is, as ons ernstig is oor versoening, dan moet dit nie hier gebeur nie. En so kan ek aangaan en nog verhale vertel. So die realiteit is julle is dat die videogreep, hierdie teks, hierdie gedagte, ons dalk vanoggend uitdaag om 'n ander boodskap hierdie Kersfees te sing, te praat, te droom, te dink. Miskien is dit dalk tyd dat ons uit die loopgrawe van ons eie denke klim, uit die loopgrawe van ons klipharte, en Jesus se geboorte 'n versoenende werklikheid maak vir die res van die wêreld. Miskien is dit dalk tyd. Miskien is dit dalk tyd dat ons anders te moet dink oor Jesus se geboorte. Iets wat ook 'n werklikheid vir my geraak het in Duitsland, is dat of jy nou 'n Christen is, 'n Moslem, 'n ateïs of 'n agnosties is, jy vier almal in Duitsland vier Advent. Weet julle hoe snaaks is dit vir my? Is dat wat 'n groter versoenende gedagte is dit nie? Is almal daar vier Advent. Hulle steek elke week dieselfde kersse aan as wat ons aansteek. Maar hulle glo nie in Christus nie. Hoe versoenend is dit nie? En weer eens, bou ons nie mure om ons, rondom persepsies en goed nie. Of gebruik God dalk ander mediums om mense te oortuig, dat hy regtig lewe. Dis 'n vraag wat ons vir onsself moet vra. Kom ons sluit die oë. Heer, ons sit vanoggend voor u, Here, en ons dink aan 'n teks, ons dink aan 'n gedagte, ons dink aan menswaardigheid, versoening, ons dink aan werklik, Here. En ons weet, Here, dat U 'n God van liefde is, Here. En daarom nader ons vanoggend tot U, Here. En ons vra vir Here, help ons om versoening te leef. Help ons om menswaardigheid te leef, Here. Help ons om U liefde te leef, Here. Help ons om mure af te breek. Help ons om te verstaan dat almal deel is van die huisgesin, Here. U is groter as ons, Here. U is groter as ons. Help ons om dit te leef, Here. Help ons om net U liefde en U teenwoordigheid te leef, Here. Amen.